Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Пропоную тебе послухать казочку про бычка-музыканта, а написала я ее письменница Татьяна Доморонок. Жил-был бычок. Кожный день ён приходил пасвиться на поле, где с вышини на землю лилася музыка. Там, на самой верховине неба, спевал жаурук. На досвідку, як только першие промяни осветляли землю, жаурук узлятал у неба и витал ранішнее сонейка. Ён спевал ему свои пяшчотные песни целый день, и только у вечера, коли починало темнеть, нестомный спевак спускался в утульное гнездечко у ямочцы на поле, побыч с тем местом, где заусёды пасвился бычок. Бычок же день за днем с захоплением слухал спевы маленькой птушечки. Але ён соромился запытаться уже у рука, як той навучился так добре спевать, и откуль ведае стольки розных песень. Аднойчы таленавіты небесный спевак сам заговорил с бычком. И он спытал у яго, калі прыйдзе восень. Жаурук не мог зимовать на мерзлой земли и на снезе. У восень, да надыходу холодоў, яму трэба было лететь у выры, каб там перачакаць холодную зиму. Доведавшися, что восень уже зусім на порозе, жаурук заспяшаўся. Ён пачаў хутенько збирать свою сям'ю, жонку и птушанят, які уже подросли, у далекую дорогу. Спачатку жаурук стал паковать речи. Ён достал з гняздечка свои ноты и поклал их на землю. «Что гэта?» — спытал бычок. «Ноты. По их я вывучился спевать», — отказал жаурук. Почувши гэта, бычок стал упрошивать птушку навучить его нотной грамоте. Бычку заўсёды хотелось стать музыкантом. Вядома ж, жаурук погодился и допомог бычку засвоить нотную грамоту. Ён нават подарил ему свои ноты. Неузабаве сям'я жаурука полетела у вырай, а бычок сам вучился музыцы по нотах и вывучал усе песни жаурука на память. Бобёр з лесу, почувши про такое захопление бычка, подарил ему дудку, и он выстрогал яе с дубовой галинки. И вось таким чином бычок уже научился неадренно наигрывать на дудце некалькі мелодий по нотах жаурука. И вось, коли жаурук вернулся с поудня и звил себе новое гнездечко у поле, бычок смог сыграть на дудце мелодий песень. «Як добре, что ты научился играть!» — похвалил его жаурук. «Зараз зможешь мне подыгрывать, коли я буду спевать!» «Вы не уявляете, як обрадовался бычок! Ён так марыў про гэта!» Тепер, что раніцы, як только жаурук узлятая высоко у неба и починая спевать, бычок вельми добра акампануе яму на своей дудцы. А усе жабы ў сажалцы, бабёры, нават рыбкі з задавальненнем слухаюць жаурука і бычка, таму што іх песні ласкавыя і вельмі прыгожыя. Магчыма, дружа, ты таксама чуў прыгожыя песні жаурука і бычка. Ну а калі не, адпраўляйся ў лясное падарожжа, зразумела, разам з дарослымі. Але пакуль ты яго зладзіш, паслухай яшчэ адну казачку пра задуменную карову. На хутары каля лесу стаяла хатка. Жыла там старэнькая бабуля. Была у яе корова Буронка, молодая и дурная. Отправить бабуля корову на луг пасвіцца и накажа: «Ты ж моя прыгажуня, увечары до хаты приходь, молочко свое по дорозе не сгуби». Буронка быцам слухае бабульку, але ўсе яе словы мімо праскокваюць. У адно каровіна вуха ўлятаюць, з другога вылятаюць. Надыдзе вечар, а карова ўсё стаіць на лузе, пра нешта сваё думае, да хаты не збіраецца. Пойдзе бабуля па буронку і прывядзе ў двор, трохі адсцябаўшы яе ззаду па хвасце тонкім дубчыкам. Што рабіць з такой задуменнасцю каровінай, не ведае бабуля. Ну, вось так яны і жылі. Толькі аднаго разу незнарок нарадзіла буронка сыночка, цяля. Добрае такое цяля, вельмі дапытлівае. Не стаіць на месцы, а ўсё бегае па двары, ва ўсе карыты і шчылінкі зазірае. «Ды вядзі ты яго на лужок! Няхай там пабегае!» Нек прапанавала бабуля сваёй карове. «Толькі глядзі за ім, каб малое чаго не нарабіла!» Павяла буронка сыночка на лужок. Сама траўку шчыпле, а дзіця побач гуляе. Але вось бяда! Дурная карова і тут не ўгледзела. Жвавы сынок узяў, ды збег у лес, пакуль матуля кветачкі на лузе разглядвала. Спалохалася карова, пабегла яго шукаць, толькі як яна не старалася, колькі не клікала, цікаўная цяля адшукаць не змагла. Сцямнела, прыйшлося буронцы адной да хаты ісці, а дома у слёзы і яна, і бабуля. «Дзе цяпер іх малы? Што з ім? У лесе ваўкі па начах ходзяць, сустрэнуць дзіця, што тады будзе?» Толькі лес не без добрых звяроў. Убачылі зайцы сыночка каровы, калі той па лесе блукаў і маму клікаў. Прывялі яны яго на ўзлесак, а потым давялі да самай хаты. «Ідзі, вунь твая хата!» – сказаў старэйшы заяц. «І глядзі, больш не збягай ад мамы ў лес. Ведай, там жывуць ваўкі. Яны вельмі страшныя і злыя». Прыбегла цяля ў свой двор. А там бабуля з матулей малога сустракаюць. З таго часу цяля стала асцярожная і уважлівая, слухае парады бабулі і часам задуменную маму карову павучае. Вось такая гісторыя, дружа, павучальная і цікавая. Спадзяюся, яна табе вельмі спадабалася. Ну, а зараз прыйшоў час развітвацца. Дабраноч!
Спрятая косы, твои руки, маме. Музика.